54-chi bob. Daliya, meni eshityapsanmi? Deb qayta pichirladi Marvin va cho'ntagidan ro'molchasini olib, oyog'ini bog'ladi. Marvin Daliyaning qo'rqib ketgan ko'zlariga qaradi. Nihoyat, u jarohatdan ko'zlarini olib, unga qaradi va boshini silkitdi. "Yaxshi, menga diqqat bilan quloq sol", deb tez gapirdi u. "Ular meni izlab kelishdi. Sen va sening oilang ularni qiziqtirmaysizlar. Lekin sen meni himoya qilaman deb nimanidir qiladigan bo'lsang, ular o'ylamay turib seni ham o'ldirishadi. Ular qotil. Ular ayollarini, bolalarini o'ldirganlar. Monte Carlo'dan Casablanca'gacha ularni ortidan qonli iz birga kelyapti. Men ularni nayranglarini bilib olib, ularga to'sqinlik qilishga harakat qildim. Mana endi ular mening hayotimga nuqta qo'yish uchun keldilar. Meni eshityapsanmi?" Qo'rquvdan qaltirab, Daliya yana boshini silkitdi. "Qolganini senga keyin aytib beraman. Hozir esa men qochishim kerak. Ularni sizlardan olib ketishim lozim. Yoki yo'q", deb Daliya uning qo'lidan yana ham mahkam ushlab oldi. "Biz dadam bilan", avtomatning navbatdagi ovozi uni gapini bo'ldi. "Gaplashishga vaqt yo'q edi. Yo hozir yoki bo'lmasa hech qachon." Marvin Daliyani o'ziga tortib, uni o'pdi. Keyin yo'lak bo'ylab chapga qarab sudraldi. Ortidan esa otishmalarning yangisi va Daliya bilan onasining qichqiriqlari eshitildi. U Xudodan Nur oilasini himoya qilishini so'rab, qisqa ibodatni aytdi. So'ng sakrab-sakrab toshli zinapoyadan yugurdi. Keyin esa teatr ustidagi tog'lardan o'yilgan maqbaralardan birini kichkina chuqurligiga sho'ng'idi. Bir necha tarafdan otilgan o'q ovozlari bo'yicha Marvin ularning kamida 4 ta ekanliklarini aniqladi. Lekin ular ko'proq bo'lishlari ham mumkin. Balki ularning yoniga yordamchi kuchchilar ham kelgandir. Maqbara qorong'i edi. U tepalikda joylashganligi sababli Marvinga otishma joyini ko'rishiga imkon yaratdi. U Nur oilasining yo'lak bo'yicha unga qarab borib ketayotganligini ko'rib, tez orada ular xavfsiz joyda bo'lishlariga umid qildi. Lekin shundan keyin ular Nur oilasini ham o'ldirishlari mumkinligini Marvin juda yaxshi tushunardi. Guvohlarni yo'qotish uchun Lemi va Goddir xuddi Raniya bilan uning dugonasini o'ldirganlari kabi shu ishni qilardilar. Va u bu yerdan turib bir necha odamning qo'lida avtomat ushlab teatr tomon yugurishayotganini ko'rdi. Ularning qisqa navbatlari hisobiga Marvin joyida qolishiga majbur edi. Ular juda tez yaqinlashib kelardilar. Marvin chiqish joyini qidirib atrofga qaradi. Chapga qaragan yo'l yopiq edi. Lekin o'ng tarafda u yorug'lik tushib turgan kichkina shaxtani ko'rib qoldi. Oyog'idagi og'riq esa borgan sari kuchayib borardi. Lekin u yorug'lik tomon sudraldi va boshqa maqbaralarga yo'naltiruvchi kichik joyga boradigan chiquvchi yo'lni payqadi. Yaqinlashib kelayotgan qadam tovushlarini eshitib, Marvin yo'lak bo'yicha tez va ohista yurdi. Lekin bitta noto'g'ri harakat qiladigan bo'lsa, 20 metr balandlikdan pastga, toshlarni ustiga tushardi. 2000 yil ichidan qumli burg'ilar so'qmoqlarining yuzlarini umuman silliqlab tashlagandi. Lekin Marvin keyingi g'orga yetib keldi. Nafasini rostlab, tinchlanib olish uchun yerga o'tirdi. Uning qorong'u g'orda o'tirgani yaxshi bo'ldi. Unga kim yaqinlashib kelayotganini ko'ra oladi. U pastda nima bo'layotganini ko'rib turardi. Va daraning qarama-qarshi tarafida joylashgan g'orni o'rab olgan 3 kishini ko'rdi. Shu tarafi yomon ediki, u yana qancha chiday olishini bilmasdi. Marvin Akkit, "Siz qurshovga olindingiz", degan aks sado qadimgi shahar bo'ylab eshitildi. "Siz odam o'ldirganlikda ayblanyapsiz. Qo'llaringiz ko'tarilgan holda sekin chiqing. Sizga ziyon keltirmaymiz." Marvin bu ovozni tanidi. U Lemi edi. Fransiya politsiyasining taniqli inspektori. Monte Carlo'dagi qotillikdan so'ng turli kanallarda bir necha bor intervyu bergan. Uning mijg'ov, katta zang ovozi Marvinning xotirasida muhrlangandi. Lekin Lemiga taslim bo'lmoqchi emas. Taslim bo'lish to'g'ridan-to'g'ri o'limga olib borishi shak-shubhasizdir. qorong'ulikda o'tirib, u cho'ntagidan telefon qidira boshladi. Balki u Ramiga qo'ng'iroq qila olar. Shu paytda ukasining unga yordam berishi dargumon. Hech bo'lmaganda hozir nima bo'lishi haqida unga xabar berish mumkin. Lekin telefon yo'q edi. U telefonini Nurlar oilasining kvartirasida, chemodonida qoldirgani esiga tushdi. Qanday qilib bunday ahmoq bo'lishi mumkin, deb o'zini qo'ydi. Telefon o'rniga Marvin marixuanali bir nechta sigaret va gugurtni topdi. U boshini chayqadi. Ularning bir xil ko'rinishi unda yoqimsizlik hissini uyg'otdi. Iso uning hayotini bunday o'zgartirish haqida taxmin qila olarmidi? U buning sababini topa olmasdi. Lekin hozir endi buning ahamiyati yo'q deb o'yladi Marvin. U tez orada Iso bilan yuzma-yuz ko'rishadi. Undan hamma narsani so'rab oladi. Marvin sigaretni tashladi. Gugurtni yoqib, g'orning ichiga sekin-asta kira boshladi. U Pepsi Cola'ning bo'sh idishi va qandillarning qog'ozini ko'rib qoldi. Balki bolalar o'zlarini o'yinlari uchun shu g'ordan foydalangandirlar. Gugurt asta-sekin o'chib, uni barmoqlarini kuydirdi. Marvin Akkit, bu oxirgi ogohlantirish, deb yana baqirdi Lemi. Lekin bu safar uning ovozi yaqin masofadan eshitildi. Fransuz endi pastdagi teatrda emas, balki maqbaralarning birida edi. Hoziroq chiqing, agar hozir chiqmasangiz, siz o'ldirilasiz. Sizning boshqa ilojingiz yo'q. Men sizga 10 soniya vaqt beraman. Marvin do'q-popsiga e'tibor bermadi. 10, 9, 8. Marvin yana bitta gugurtni yoqib, g'orni ko'zdan kechirishni davom ettirdi. 7, 6. Lemi haq, boshqa iloji yo'q. Ortiqcha vaqt ham yo'q. 5, 4. Marvin gugurtni o'chirib, g'orning kirish joyida turgan katta toshga o'tirdi va kuchli og'riqdan tishini tishiga qo'ydi. Nima yuz berishi borasida u o'ylamasdi ham. Lekin u jangsiz taslim bo'lmaslikka o'ziga o'zi qaror qildi.